ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่88พระตายในระยะที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านพักอยู่วัดหนองผือมีพระตายในวัด2องค์ตายในบ้านนาในอีก1องค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้บวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะและปฏิบัติอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นแบบเข้าๆออกๆเรื่อยมาตั้งแต่สมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่และติดตามท่านพระอาจารย์มั่นจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดอุดรจังหวัดสกลนครแล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือทางด้านจิตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้คอยให้ในยะเสมอมาท่านรูปนี้มีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทศนาก็เก่งและจับใจไพเราะมากทั้งที่ไม่ได้หนังสือสักตัวเทศมีปฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาดสามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายๆแต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวัณโรคกระเสาะกระแสะมานานมาหนักมากและมรณภาพที่วัดหนองผือตอนเช้าเวลาประมาณ7 นาฬิกาด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตภาวนามานานพอสมควรจริงๆเห็นอาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเลื่อมใสในองค์ท่านและในอุบายวิถีของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครแม้รักสนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตจะมีทางต้านทานสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกำลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออกไปได้โดยปลอดภัยเพราะวาระสุดท้ายเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างสำคัญใครมีอุบายฉลาดหรือขาดเคล้าเมามัวเพียงไรก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ผู้ช่วยตัวเองได้ดีก็ไปดีผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไปและจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดเป็นต้นซึ่งแปลเอาความว่าก็เมื่อโลกอันความมืดด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนไฟกองใหญ่ไม่ลุกโผล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ยังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้ทำไมไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่าอย่าพากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ตายแบบนี้แล้วก็เสวยผลทุกข์แบบนี้กันอีกไม่มีที่สิ้นสุดได้ดังนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชนไม่ให้ลืมตัวจนเกินไปพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้นั้นฟังแล้วน่าอับอายแทบมุดหน้าลงในดินกลัวพระองค์จะทรงมองหน้าที่เพลิดเพลินอยู่ไม่รู้จักตายอายก็อายอยากก็อยากรักก็รักเกลียดก็ทั้งเกลียดเพราะนิสัยของปุถุชนมันหากดื้อด้านอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงจะละได้นี้เป็นเหมือนคำที่ทูลตอบพระองค์ด้วยความละอายที่ตนละไม่ได้ตามที่ทรงตำหนิที่เขียนเรื่องพระที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นบ้างเนื่องจากเห็นว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้างซึ่งกำลังเดินไปสู่จุดนั้นด้วยกันได้พินิจพิจารณาเพื่อตัวเองในวาระต่อไปขณะที่พระรูปนั้นท่านจะสิ้นลมท่านพระอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งกำลังจะออกบิณฑบาตได้พากันแวะเข้าไปปลงธรรมสังเวชที่กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กำลังยืนรำพึงอยู่อย่างสงบได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งครึมว่าไม่น่าวิตกกับเธอหรอกเธอขึ้นไปอุบัติที่อภัสราพรหมโลกชั้น6เรียบร้อยแล้วนับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านยังมีชีวิตยืดยาวยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากกว่านี้บ้าง ก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลยไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้างจะไปชั้นเดรัจฉานเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมหรือนิพพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศหรือใจของตนของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดบ้างเป็นทางดีหรือทางชั่วควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัยทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้องค์ที่2เป็นไข้ป่าท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลนับแต่เริ่มป่วยร่วมเวลาประมาณ1เดือนก่อนท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่งท่านพินิจพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบวันนั้นตอนเย็นท่านขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นและสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆจนเรื่องวกเวียนมาถึงท่านผู้ป่วยพระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านพระอาจารย์มั่นว่าคืนนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรไปกำลังพิจารณาธรรมะอยู่ดีๆพอสงบลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองฟืนที่ใครก็ไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ให้เผาท่านรูปนั้นตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆดังนี้ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบหรือผู้ป่วยจะไม่รอดจริงหรือแต่ดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้นพอพระองค์นั้นกราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นจบลงท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณาทราบมานานแล้วอย่างไรเธอก็ไปไม่รอดแต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอดสำหรับความตายเหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงามมากสุคติเป็นที่ไปของเธอแน่แต่ใครๆอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาดเมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจสุคติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้เพราะความเสียใจเป็นเครื่องทำลายพออยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นในทันทีทันใดตอนค่ำคืนพอ3 นาฬิกากว่าก็สิ้นลมไปด้วยอาการสงบจึงทำให้คิดเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆว่าพออะไรมาผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆในทุกเรื่องเมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพของสิ่งนั้นๆ